Πρώτο πρόγραμμα.
Γυρίσατε!
Γυρίσαμε!
Να είμαστε πάλι εδώ, Μαρία!
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Λέμε καλό μήνα γιατί χθες δεν ήμασταν κοντά.
Όλα καλά να είναι.
Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν.
Καλή σεζόν. Είδες. Οπ! Ξεγλιστράμε σαν τα χέρια. Δεν λέμε ούτε καλό φθινόπωρο ούτε καλό χειμώνα.
Τίποτα.
Λέμε καλή σεζόν. Καλό εκκλησιαστικό έτος. Να το πούμε, το εκκλησιαστικό έτος. Είδες και αυτό. Καλή σχολική χρονιά για τα πιτσιρίκια που θέλει ακόμα ένα δεκαήμερο, αλλά
ναι,
εντάξει.
Αλλά σιγά σιγά βλέπεις οι οικογένειες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, αρχίζουν οι ουρές στα βιβλιοπωλεία και στα καταστήματα που πουλάνε σχολικά.
Όπως τα λες. Και χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια, γιορτή. Ο μάμας γιορτάζει. Μα. Λες τον Άγιο Μάμα. Χτες γιόρταζε το σύμπαν.
Βέβαια.
Τα 100 όνομα. Αφροδίτες, Θάγιες.
Ό,τι όνομα έχει στο μυαλό σου που δεν έχει γιορτή.
Ήταν χτες. Πώς λέγαμε τον Αγίον Πάντων κάποτε. Αυτό το πράγμα.
Κορίτσια, χρόνια πολλά, έστω και με μια μέρα καθυστέρηση.
Έτσι. Εξάλλου η γιορτή στην Ελλάδα κρατάει 40 μέρες. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ σε 91,6 105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος τώρα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου, ξανασμίξαν τα ειδόνια
μετά από δύο μήνες
κοντά. Επιτέλους.
Άδειες περιήγησης, άλλες ζώνες, γιατί ξέρετε τώρα τον Αύγουστο πώς είναι με τις άδειες. Διευκολύνουμε το πρόγραμμα.
Μούληψες πολύ. Αλήθεια.
Και εμένα μούληψες.
Δηλαδή είχα πάθει στέρηση τον τελευταίο καιρό, το έλεγα κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά να, έτσι ήρθε η νομοτέλεια να αποκαταστήσει την πραγματικότητα έτσι, και την κανονικότητα.
Ήθελα αυτό να πω κάτι. Είναι αλλιώς να κάνεις εκπομπή μόνος σου, ρε παιδί μου. Είναι άλλο να έχεις ένα δίπλα σου, να σχολιάσει, λίγο να σου μπει, λίγο να διαφωνήσουμε. Πολύ να συμφωνήσουμε.
Έτσι ακριβώς. Απέναντί μας το καλύτερο παιδί.
Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ο οποίος φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Το καλύτερο κορίτσι Ήρα Παρανίδου επιλέγει τις καλύτερες μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως 9.
Έτσι ακριβώς. Και η Γιάννα Αρφάνη, μπράβο. Καλά, ναι, όχι, ξέρεις, προσπαθούσα να θυμηθώ. και την Ελένη, αλλά η Ελένη δεν είναι σήμερα στα κουμάντα. Θα... πιο μετά. Λοιπόν, η Γιάννα Αρφάνη είναι μόνη της στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Το αφεντικό μας εδώ πέρα. Ξανάρθε και αυτή.
Βέβαια.
Μετά τις διακοπές από πήρε.
Όλα τα καλά να της πούμε. Καλή σεζόν και σε αυτήν. Τα αφήνουμε μετά.
Ναι.
Άντε μέχρι καλό από καλοκαίρι.
Η Ελένη Καραθάνου είναι πιο μετά.
Έρχεται λίγο μετά. Ναι, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Επιτέλους, θα έλεγα με αποθεωτικό τρόπο την υποδεχόμαστε. Η Ευαγγελία μας στο 210-696-0405. 210-696-0405. Τηλεφωνήστε της, παρακαλούμε, βοβαρδίστε της. Βοβαρδίστε την με κλήσεις για καλημέρες, για σχόλια, παρατηρήσεις.
Μην την αφήσετε ούτε γουλιά καφέ να μπορέσει να πιει. Πάμε τώρα στον άλλο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και κρατήστε το. Φέρα. Γιατί σήμερα έχουμε δύο σούπερ διαγωνισμούς.
Σούπερ.
Να ξεκινήσουμε από τα μηνύματα όμως. Πρώτο κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, το στέλνει στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και στους δύο διαγωνισμούς μας.
Προσέξτε τώρα ποιοι διαγωνισμοί, να ξεκινήσουμε να το πούμε γρήγορα. Ο πρώτος διαγωνισμός τρέχει και αφορά ένα τριήμερο σε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς, μονίμως, έτσι προορισμός τεσσάρων εποχών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι το Πήλιο και το κατάλημα είναι το Δεσποτικό. Έτσι, το έργο τέχνης.
Ναι.
Δεν το συζητάμε. Έργο τέχνης, το Δεσποτικό στην Πορταριά. Να πάτε και να περάσετε απλά τέλεια. Έτσι. Σε απόλυτα πηλιορίτικο ρυθμό. Να περάσεις μοναδικές στιγμές. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό. Και αν θέλεις, μπορείς να το διεκδικήσεις με ένα απλό SMS που σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά.
Πρώτο κενό, Πορταριά να βάλουμε.
Πήλιο.
Πήλιο. Ωραία. Πρώτο κενό, Πήλιο. Το στέλνω στο 54160. Κάθε μήνυμα στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. Μην φοβηθείτε, ο διαγωνισμός αν περιέχει παγίδες. Πρώτο κενό, Πήλιο. Το στέλνω στο 54160. Κλήρωση πότε θα κάνουμε.
Κλήρωση Τετάρτη. Και να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Γιάννη τον Χορόζογλου. Γνωστός στέλεχος του τουρισμού, που μας προσφέρει πάντα.
Καταπληκτικά δώρα, καταπληκτικά
μας
δώρα.
Μας κάνει τις εκπλήξεις του.
Έχει την εκπομπή και για εσάς βέβαια.
Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτο κενό Πήλιο, αποστολή στο 54160 και βέβαια έχουμε και δύο αντίτυπα ενός καινούργιου βιβλίου από τις εκδόσεις Ωκεανός, το οποίο ο τυχερός ή η τυχερή, το λέμε, θα πρέπει να το παραλάβουν από τη μεγάλη γιορτή βιβλίου που ξεκινά την Παρασκευή στο πεδίο του Άριος. Θα ας πούμε λεπτομέρειες για όλα αυτά, ναι, στη συνέχεια όμως. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή 54160. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην επικαιρότητα, να ξετυλίγουμε το κουβάρι.
Α, πες από όπου θέλεις να αρχίσουμε.
Καταρχάς, νομίζω από τους γάμους. Δηλαδή, έμεινε κανένας ανύπαντρος.
Αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω όποιο ήταν ανύπαντρος.
Προσέξτε, η Μαρία έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός των άλλων, δηλαδή τις ανάσες που πήρε, είχε και ένα γάμο. Πήγε σε ένα γάμο.
Δεν ήταν του άντε το κουμπί.
Όχι, όχι.
Δεν ήταν της Βαλαβάνη.
Όχι. Δηλαδή ούτε του Κασελάκη.
Ούτε.
Λοιπόν,
ούτε. Δεν ήταν στις ριζές του Κασελάκη.
Παντρεύτηκε ο κόσμος όλος. Αρχής γενομένης από τον Στέφανο Κασελάκη με τον Τάιλερ, μετά από τετραήμερο γλέντι.
Βέβαια.
Παραδοσιακό πατροπαράβατο έτσι στην Κρήτη. Παντρεύτηκε ο
Γιάννης Αντιτοκούμπο.
Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο με την αγαπημένη του,
την Μαράια.
Τη Μαράια. Στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν
Κώστα
έγινε
Ναβαρίνο. Τριήμερο εορτασμός και εκεί.
Τριήμερο γλυκό.
Βέβαια καμία δημοσιότητα, τίποτα. Τίποτα από μακριά. Κάτι τηλεφακούς βλέπανε.
Καλά, και στο Κασελάκι έτσι ήταν από μακριά, αλλά πετάξαν τα ντρόγκ, είχαν κάτι φωτογραφίες κλπ.
Ναι, ναι, ο κύριος Κασελάκης φρόντισε να μην υπάρχει δημοσιότητα.
Παντρεύτηκε στην Κρήτη, στην Αγία Νάπα, ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός ο Ανδρέας ο Γεωργίου, έτσι, με την αγαπημένη του, παντρεύτηκε κι αυτός. Παντρεύτηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, περσόνα τώρα του Instagram, να πούμε, και πρώην παίχτρια του Survivor, αλλά πολύ, δηλαδή... ένα κορίτσι που βγαίνει συχνά στην τηλεόραση.
Έτσι δεν ξεκίνησε.
Ναι, έτσι ξεκίνησε.
Ναι,
ναι.
Δημοσιογράφος, ναι.
Όχι, ρε. Λέει τώρα ο άλλος Μαϊντανός. Δεν είναι Μαϊντανός. Η κοπέλα είναι περσόνα.
Ναι, καλά, όχι. Μια χαρά το έχει περιγράψει. Δεν είπα τίποτα.
Αυτό, ναι.
Πολύ ωραία, πολύ προσεκτικά.
Αυτό.
Και κάποιο γάμο θα χάνουμε, δεν υπάρχει
περίπτωση. Όχι, παντρεύτηκε μέχρι την Νορβηγίδα η πριγκίψα, το Σαμάνο. Σαμάνο δεν παντρεύτηκε η Νορβηγίδα.
Αυτό το Κυριακό ήταν, νόμιζα ότι ήταν το επόμενο. Να ζήσετε όλοι και όλες ευτυχισμένοι.
Όλοι παντρεύονται.
Να είστε ευτυχισμένοι.
Λοιπόν, δεν έμεινε κανένα σου.
Δεν θα κάνουμε κανένα γάμο ακόμη.
Τι να πω.
Πέρασε το Σαββατοκύριακο, το γλιτώσαμε.
Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι ζοριζώσανται πριν από μερικά χρόνια να παντρευτούν, δεν τα βγάζανε πέρα. Τώρα θα μου πει, αυτοί που παντρεύτηκαν δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες. Έτσι των ανθρώπων που δεν τα βγάζουν πέρα. Αλλά ήταν, α πούμε, και μία τάση, ήταν και μία άποψη σου, λέει. Γιατί να το πάμε στο μυστήριο, ας πούμε. Από τη στιγμή που ζούμε μαζί τόσα χρόνια, δεν χρειάζεται το μυστήριο, είμαστε οικογένεια. Όχι, ναι. Τώρα έχουμε επιστροφή στα παλιά, είναι της μόδας αυτό.
Εγώ θυμάμαι τους τις συζητήσεις για σύμφωνα συμβίωσης και τα λοιπά. Όχι, θυμάσαι τώρα, τι...
Αυτά όταν... είναι της woke κουλτούρας.
Ναι.
Της woke κουλτούρας. Τώρα έχουμε και ένα αντίρροπο ρεύμα. Έτσι, ένα αντίρροπο ρεύμα. Που, ναι. Ο γάμος ο οποίος ως επιτοπλίστων συνδυάζεται με πάρτι, έτσι, γιατί... Τώρα πώς...
Μη σου πω ότι ο γάμος γίνεται για να γίνει το πάρτι.
Ναι. Και για να αντιθούν τα κορίτσια. Και για να αντιθούν τα κορίτσια είναι οι φούλες. Γιατί αυτός ο γκαϊλές υπάρχει. Τώρα μη μου λες. Το πατροπαράβατο υπάρχει. Δηλαδή σου λέει θέλω να αντιθώ νύφη.
Ναι, εδώ ακόμη και στο Δημαρχείο βλέπεις ότι δίνεται. Και τα αγόρια γαμπρί, γιατί βάζουν το σακάκι τους στην κραβατούλα τους.
Έτσι ακριβώς.
Εκτός από τον Γιάννη που τον είδαμε μια βερμούδα λευκή.
Μια χαρά ήταν ο Γιάννης, κούκλος.
Πολύ ωραίο ήταν.
Κούκλος.
Λοιπόν,
να ζήσουν όλοι και να είναι ευτυχισμένοι και να είναι γεροί και καλούς απογόνους και όλα
και
τα καλά του κόσμου.
Και κάτι στις τόσες κακές ειδήσεις που μαθαίνουμε κάθε μέρα. Άσε τους ανθρώπους να χαίρονται, να είναι ευτυχισμένοι. Να, τόση ώρα μιλάμε για ευχάριστες ειδήσεις.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί να πάμε στις δυσάρεστες. Ή στις ανησυχητικές.
Δυσάρεστες είπες, ε.
Ναι,
δεν εννοείς τον Παναθηναϊκό.
Δεν είναι Παναθηναϊκό.
Ναι, δηλαδή πάνω... αυτό το πράγμα, αυτός ο Αλόντζος, για να τον ελληνοποιήσουμε λίγο.
Εγώ δεν ήξερα την ομάδα εδώ μεταξύ που σας έβγαλε την ψυχή.
Η Άθενς Καλυθέα, τι μας έβγαλε την ψυχή. Παρά λίγο να μας νικήσει και αν μας κέρδαγε, δίκαια θα μας κέρδαγε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος. Έχουμε δηλαδή. Είναι δηλαδή, πώς λέει, Παναθηναϊκός. Αυτό είναι.
Είναι μια κατηγορία μόνο.
Μας πληγώνει και μας πορώνει. Ναι, είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας.
Εντάξει, από εκεί που μπορεί να παρουσιάσει μεγαλύτερες εκπλήξεις και νίκες επί μεγάλων ομάδων, δυσκολεύεσαι για τα απλά. Εντάξει, έτσι συμβαίνει. Κουράστηκε η ομάδα.
Κατά τα άλλα, ναι, κουράστηκε η ομάδα, ναι, γιατί όταν έχει αγώνες και στα εξωτερικά.
Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο.
Μας κάνουν πλάκα οι Ολυμπιακοί, λέει. Πανηγυρίζετε, λέει, που περάσατε στην επόμενη φάση. Ποια φάση, του Milko Cup, που λέγατε το Milko Cup, έτσι τους δουλεύαμε. Εμείς λέγαμε το Milko Cup, κερδίσανε και λοιπά. Ναι.
Προσπαθώ να μην είμαι κακή. Αλλά πέρσι ήταν Milko Cup, θα απαντήσετε εσείς. Ναι, φέτος δεν είναι.
Φέτος είναι μια ιστορική διοργάνωση.
Ναι.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εντάξει, καλά πήγαν οι άλλες ομάδες, έτσι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Ολυμπιακός μια τριάρα μεγαλοπρεπή στη Λαμία, μεγαλοπρεπέστατη. Η ΑΕΚ ξεκόλλησε και αυτή και έρθε το Λιβαδιακό
3-0. Καλά, καλά ξεκινάμε.
Ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Ατρόμητο. Προηγούνται ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 9 βαθμοί, ΑΕΚ 7, Άρης 5 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τώρα.
Στη Γερμανία δεν είναι τόσο καλά.
Στη Γερμανία τα πράγματα είναι περίεργα.
Αναμενόμενα, αλλά αρχίζουν να διαμορφώνονται περίεργα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις πιάναν το αποτέλεσμα. Σε Σαξονία και Θουρυγγία.
Ναι.
Σε κρατήδια. Είχαμε εκλογές σε δύο κρατήδια.
Σε δύο κρατήδια στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου η ακροδεξιά δεν θα έλεγε κανείς ότι έκανε την έκπληξη, γιατί πάντα είχε πάρα πολύ ισχυρή δύναμη.
Ακριβώς.
Στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
Επιβεβαίως όμως αυτό που ανέμεναν και μάλιστα ξεπέρασε και το ποσοστό που ανέμεναν οι δημοσκόποι.
Ιδιαίτερα στη Θουρυγγία έχουμε να κάνουμε και με ένα κόμμα. Του οποίου ο επικεφαλής δεν κρύβει τις φιλοναζιστικές του διαθέσεις.
Και με δικαστική απόφαση έχει χαρακτηριστεί φασίστες.
Ναι. Λοιπόν, χαρακτηριστικά να σας πούμε ότι τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Πήρε 31,9 στη Σαξονία, από ό,τι βλέπω. Στη Σαξονία.
Ναι.
Έναντι 30,7 του Τσέντεου. Στη Θουρυγγία βλέπω 23,6 έναντι 15,8 του Τσεντεού. Έτσι, δηλαδή μιλάμε και στις δύο.
Αυτό που μπορούμε να πούμε κυρίως είναι ο καταποντισμός των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καταποντιστεί σε πέμπτο ή έκτο.
Συγγνώμη, έκανα λάθος. Περίμενε, Σαξονία είναι 11,9 από ό,τι βλέπω.
Ενώ στη Θουρυγγία
είναι 23,6.
Ναι. Κερδίζει με 32,8 και ακολουθούει το Χριστιανοδημοκρατικό με 23,6.
Μάλιστα. Κάτσε, γιατί έτσι όπως είναι εδώ τα ποσοστά.
Ναι, ναι, δεν μπορεί να τα.
Δεν τα βγάζω. Α, ναι, μπράβο. Καλά λες. 32,8, 23,6.
Ναι,
μπράβο.
Τρομερά ποσοστά.
Ενώ είναι 31,9 μπράβο στη Σαξονία και 30,7 το Τσεντεού. Μπράβο, ναι, τώρα είναι καθαρό.
Είναι πάρα πολύ κοντά και το ενδιαφέρον ότι είναι 5 κόμμα νομίζω. Οι σοσιαλδημοκράτες, το S5.
Όλα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, μόλις και με τα βία, συγκεντρώνουν και στις δύο περιοχές το 15.
Μα γι' αυτό και κάποιοι αναλυτές έχουν θέσει θέμα νομιμοποίησης του κυβερνητικού συνασπισμού.
Λοιπόν, θα πάμε στη Γερμανία σε λίγο. Προς το παρόν όμως θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί φαντάζομαι, τα μάθες, έτσι. ότι έρχονται μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας για τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία.
Τα κινητά τέρμα στα σχολεία.
Ναι, τέρμα, καλά. Τέρμα είναι εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα δίνονται και τα εργαλεία, να πω, οι κυρώσεις,
ναι,
οι αποβολές δηλαδή, ώστε το κινητό να μείνει στην τσάντα, δηλαδή το αυτονόητο. Δηλαδή, πρόσεξε, πάμε να κατακτήσουμε το αυτονόητο.
Ναι.
Το αυτονόητο δεν έχει κατακτηθεί και σε άλλες χώρες, έτσι, δεν είμαστε η εξαίρεση.
Λοιπόν,
αλλά δεν είναι το μοναδικό
μέτρο.
Αλλά
το ότι εντοπίζεται εκεί το πρόβλημα και προσπαθούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Είναι. Παρά τις πολιτικές διαφωνίες που βλέπω από κάποιους.
Αλλήμον, είναι... αν δεν υπήρχαν πολιτικές
διαφωνίες. Μα αυτά, αλλήμον, διαφωνούμε γι' αυτό, μπορούμε, ναι, να διαφωνήσουμε, ναι, σε άλλα θέματα. Έλα, πάμε στην προσκεκλημένη μας.
Είναι η κυρία Ζέτα Μακρύ, υφυπουργός Παιδείας, γιατί είναι και άλλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Και μάλιστα κάποια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικότερα και από το κινητό.
Από το κινητό, έχεις δίκιο.
Κυρία Μακρύ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Και να πω. Καλή
μήνα.
Και καλό μήνα
και καλή χρονιά.
Καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, να το πιάσουμε με τα κινητά, γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα που συζητάνε όλοι οι γονείς. Εγώ αυτό το οποίο εισπράττω πάντως, ανεξαρτήτως των πολιτικών αντιδράσεων, είναι μία ανακούφιση από την πλευρά της συντριπτικής πλειοψηφίας των γονέων. Βέβαια, το πρόβλημα με τη χρήση των κινητών, των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, που δεν είναι μόνο η απόσπαση της προσοχής των παιδιών, είναι δυστυχώς και η καταγραφή της ενδοσχολικής βίας, και η αποθέωσή της στο διαδίκτυο, που είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, οι περισσότεροι γονείς το βλέπουν θετικά, αν και κακά τα ψέματα, από την οικογένεια δεν ξεκινάει το πρόβλημα, κυρία Μακρύ.
Σύμφωνοι, ξεκινάει από την οικογένεια το πρόβλημα, αλλά η πολιτεία πρέπει να παρέμβει, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι πάντοτε μπορεί η οικογένεια και θέλει. Θα συμπληρώσω όμως ότι εκτός από τους γονείς, οι οποίοι πράγματι το δέχτηκαν με ανακούφιση, το δέχτηκαν και οι εκπαιδευτικοί.
Ναι.
Γιατί, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και παλαιότερα ισχύει η απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού. Όχι κατοχής, μάλλον εμφανώς κατοχής και χρήσης κινητού. Το κινητό θα είναι πια στην τσάντα, αυτό είναι παραστατικά. Το λέει και ο Πρωθυπουργός, το λέει και ο Υπουργός. Δεν υπήρχαν οι ανάλογες κυρώσεις.
Ναι.
Ενώ τώρα επιβάλλονται κυρώσεις. Ενώ τώρα
ακριβώς
έχουμε.
Ακριβώς.
Οι καθηγητές είναι λυμμένα τα χέρια τους προς αυτό το,
πολύ
το πεδίο.
Σωστά, οι καθηγητές ζήτησαν να έχουν λυμμένα τα χέρια και συγκεκριμένες οδηγίες για να εφαρμόζουν αυτή την απαγόρευση. Καταγράφεται η ενδοσχολική βία, αποσπάται η προσοχή των παιδιών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει επιρροή ακόμη και στην ψυχική υγεία των παιδιών, κάτι που είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι βεβαίως της αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι κάτι του άμεσου ενδιαφέροντός μας.
Ο κύριος Αδαμόπουλος, ο Βασίλης, είπε πριν βέβαια ότι στα 11 μέτρα που παρουσιάστε υπάρχουν και κάποια που είναι ακόμη πιο σημαντικά, γιατί για το κινητό τηλέφωνο το αυτονόητο.
Πριν πάμε στα πιο σημαντικά, μία ακόμα ερώτηση,
ναι,
για τα,
ναι,
κινητά,
ναι, ναι,
γιατί έχει σημασία. Υπόνεται από κάποιες πλευρές ότι γιατί, βρε παιδί μου, αποβολή, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος πειθούς των μαθητών, ώστε να αποφευθεί αυτό το αυστηρό, έτσι, διοικητικό μέτρο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας άλλος τρόπος να πιστούν τα παιδιά και να είναι τα πράγματα πιο κανονικά, ας πούμε.
Σωστή παρατηρήση. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα στις 11 δράσεις που είναι σημαντικές, άσχετα στο δημόσιο διάλογο, δεν απασχολούν τόσο πολύ όλες οι πρωτοβουλίες, είναι και οι 17 στόχοι εφορίας του ΟΗΕ, δηλαδή δράσεις του ενεργού πολίτη. Μέσα σε αυτούς λοιπόν είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική ευθύνη. Προετοιμάζονται λοιπόν τα παιδιά να αντιληφθούν ότι η χρήση του κινητού με τον τρόπο που επιτρέπει την καταγραφή προσωπικών δεδομένων, τη μαγνητοσκόπηση, τη βιντεοσκόπηση, τη φωτογράφηση των άλλων συμμαθητών, συμμαθητριών, πολλές φορές και των εκπαιδευτικών, χωρίς τη συνένεσή τους ή με τη συγκατάθεσή τους, και η χρήση τους με τρόπο που δεν είναι σωστός, προετοιμάζεται από τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μας τώρα πια τα διδάσκουμε και τα μορφώνουμε και γενικώς τα προετοιμάζουμε ώστε να είναι ενεργοί πολίτες. Δεν έχει πάντοτε αποτέλεσμα αυτό, το καταλαβαίνετε.
Mm-hmm.
Χρειάζεται λοιπόν τα παιδιά μας να εκπαιδευτούν και να αντιληφθούν. Όπως στην ενήλικη ζωή τους έχουν υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για τη μαθητική και την εκπαιδευτική διαδικασία. Και εκεί έχουν δικαιώματα, έχουν όμως και υποχρεώσεις, και όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, τότε υπάρχουν και συνέπειες.
Άρα θα γίνεται μια πρώτη παρότρινση, συζήτηση με τους μαθητές, και αν δεν είναι υπάκου ή υποπέσουν και πάλι στη χρήση κινητού τηλεφώνου, τότε θα έχουμε τις... Καλά σας ερμηνεύω. Τότε θα έχουμε τα αυστηρότερα μέτρα.
Εννοείται, τα παιδιά θα είναι προετοιμασμένα, και θέλω να σας πω, κυρία Γεωργίου, για όλη αυτή την προετοιμασία και για τα υπόλοιπα μέτρα. Οι εκπαιδευτικοί μας επιμορφώνονται. Δηλαδή, τους δίνεται από το ΙΕΠ συγκεκριμένη οδηγία για το πώς θα χειριστούν τα θέματα αυτά, όχι μόνο αφού συμβούν, αλλά και πώς θα προλάβουν πριν συμβούν τα θέματα αυτά.
Mm-hmm.
Αυτό ισχύει και για το bullying. Το bullying το αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένα πρωτόκολλα όταν γίνει. Επιλαμβάνεται η πολιτεία για τα παιδιά θύματα, και τα παιδιά θύτες και τα παιδιά παραθύτες, αλλά δεν σημαίνει ότι περιμένουμε να συμβεί το γεγονός χωρίς να έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά μας για το πώς πρέπει, σας είπα, για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πώς στη διαφορετικότητα, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο μέτρο που ανακοινώσατε, γιατί ως γνωστόν η παραπαιδεία είναι κάτι που μαστίζει την εκπαίδευση, στοιχίζει στους γονείς οικονομικά. Ανακοινώσατε το ψηφιακό φροντιστήριο και βλέπω στην κριτική που ασκείται από την κυρία Διαμαντοπούλου, και αναφέρω το όνομά της γιατί έχει διατελέσει υπουργός παιδείας, έχουμε συζητήσει πολύ για τον νόμο Διαμαντοπούλου, και λέει Οκτώβριος 2010 παρουσιάσαμε το ψηφιακό σχολείο. Δεκέμβριος 2011 το ψηφιακό φροντιστήριο. Πέρασαν 13 χρόνια για να συζητάμε και πάλι για το ψηφιακό φροντιστήριο. Πέντε χρόνια εσείς στην κυβέρνηση, γιατί πιάναμε, πρέπει να το λέμε και αυτό. Και συζητάμε πάλι για το ψηφιακό φροντιστήριο που είχε ανακοινωθεί το 2011.
Θέλω να σας πω ότι εκείνο το οποίο μένει στον κόσμο, εκείνο το οποίο απασχολεί τον κόσμο και σέβεται ο κόσμος, είναι η υλοποίηση των μέτρων, όχι απλώς οι εξαγγελίες. Θέλω να πω επίσης ότι για να υλοποιηθεί ένα μέτρο και για να ισχύσει και για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να προετοιμαστεί σωστά, μεθοδικά, να βρεθούν τα χρήματα, να βρεθεί ο τρόπος ώστε να έχει καλό αποτέλεσμα. Και αυτό κάναμε. Γιατί κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει γενικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά εγώ θα σας μιλήσω ειδικά για την παιδεία, ότι αδρανήσαμε ή ότι ξαφνικά παρουσιάσαμε έργο. Το ψηφιακό λοιπόν φροντιστήριο είναι από την 5η Δημοτικού μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου σε βιντεάκια. Είναι ήδη έτοιμα για τις 3 τάξεις του γυμνασίου τα βίντεο για τα μαθηματικά και για τη γλώσσα. Και θα είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς για όλα τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα παιδιά μας. Επαναλαμβάνω, από την 5η Δημοτικού μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Για την 3η Λυκείου 98 καθηγητές σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από το Υπουργείο Παιδείας, καθηγητές που έχουν επιλεγεί με πολύ αυστηρά κριτήρια τις απογευματινές ώρες, θα διδάσκουν τα παιδιά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Υπάρχει δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις, να απαντούν σε εξετάσεις, και το υλικό αυτό να μπορούν να το βρίσκουν και να ανατρέχουν σε αυτό και άλλες στιγμές. Είναι μεγάλη ποιοτική διαφορά, όχι μόνο η οικονομική που πολύ σωστά επισημάνατε και είναι μεγάλη ανακούφιση για τους γονείς, είναι και η ποιοτική διαφορά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τη φροντίδα αυτού του είδους. Η ψηφιακή υποστήριξη, η φροντιστηριακή υποστήριξη έχει τη φροντίδα και την επιμέλεια του Υπουργείου Παιδείας. Άρα λοιπόν και δωρεάν για τα παιδιά μας, αλλά και ποιοτικό φροντιστήριο. Και να συμπληρώσω μόνο, γιατί και αυτό είναι ψηφιακό, την ψηφιακή τάξη. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Ζάβδος, όπως είναι η Αρκή, που δεν υπάρχουν πολλά παιδιά. Εκεί λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί είχε απασχολήσει και για το δημόσιο διάλογο, δεν σημαίνει ότι περιοριζόμαστε εκεί. Τα παιδιά αυτά θα έχουν 3 καθηγητές γλώσσας, μαθηματικών, φυσικό ή πληροφορικό, και τα υπόλοιπα μαθήματα θα τα διδάσκονται ψηφιακά με το επιβλέπον σχολείο εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά όλα αυτά έχουν την αξία τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό φροντιστήριο, κακά τα ψέματα, κυρία Μακρύ, και εσείς το ξέρετε και εμείς το ξέρουμε. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν, το φροντιστήριο και η παραπαιδεία θα είναι πάντα εδώ, έτσι, κακά τα ψέματα. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέτρο, στο οποίο εγώ στέκομαι και νομίζω αξίζει τον κόπο να σταθούμε εμφατικά, γιατί είναι μεγάλο το θέμα, είναι οι διορισμοί. Έχουμε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τόσους πολλούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Και νομίζω ότι οι διορισμοί αυτοί θα συνεχιστούν και του χρόνου, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως θα συνεχιστούν και του χρόνου. Είναι πραγματικά διορισμοί ρεκόρ. Ο αριθμός είναι ρεκόρ, 10.000. Προστίθενται στους 30.000 σχεδόν που είχαμε διορίσει την προηγούμενη τετραετία. Είναι και της εκπαιδευτικής κοινότητας απέτηση, αλλά και κάτι το οποίο το προετοιμάζει προσεκτικά το Υπουργείο. Η καλή συνεργασία του Υπουργού με τον κύριο Παπαθανάση και με τον κύριο Λιβάνιο είχε αυτό το καλό αποτέλεσμα, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, θα συνεχιστεί. Και νομίζω η μονιμότητα του εκπαιδευτικού του δίνει και του ίδιου τη δυνατότητα διαφορετικά να αποδώσει, πέρα από την όποια οικονομική και εκπαιδευτική.
Μα είναι κάτι που και οι ίδιοι οι καθηγητές το ζητούν. Mm-hmm. Είναι βεβαίως, και κάτι που και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί.
Βέβαια.
Και επιβάλλεται να περιορίζονται οι αναπληρωτές, οι οποίοι πραγματικά να υπηρετούν αυτό που λέει και ο προσδιορισμός τους, να αναπληρώνουν.
Ήτανε πληγή, κακά τα ψέματα. Δηλαδή το καθεστώς εργασίας των ανθρώπων αυτών ήταν πληγή. Να σας πω όμως κάτι και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Μακρύ. Παρά το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών, και αυτό προσμετράται στα αφεντικά, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε συγχωνεύσεις τμήματων και σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των μαθητών σε ένα τμήμα φτάνει τους 25, 26, 27 ήταν κάτι που μας είπε και ο πρόεδρος Σολμέ, ο οποίος με θετικό τρόπο προχτές αντιμετώπισε αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης, όμως το επισήμανε αυτό το θέμα των συγχωνεύσεων. Γιατί συμβαίνουν αυτά, γιατί παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα?
Οι συγχωνεύσεις τμήματων είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των όλων τμήματων που γίνεται πάντοτε κάθε χρόνο με την ευθύνη του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, γιατί είναι στις αρμοδιότητές του, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή εκείνου που ισχύει από τον νόμο. Ποτέ ο αριθμός των τμήματων, ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα δεν ξεπερνά αυτό που ορίζει ο νόμος. Κάθε χρόνο γίνεται και φέτος έχει ο Γενικός Γραμματέας του Αρμόδιους, ο κ. Κατσαρός, με τους διευθυντές πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τους περιφερειακούς διευθυντές μια συνεργασία και καταγράφονται, όπως επαναλαμβάνω, γίνεται κάθε χρόνο εκείνα τα τμήματα τα οποία πρέπει να συγχωνευτούν χωρίς να ξεπερνούμε τον νόμιμο αριθμό που υπάρχει.
Άρα είναι ανεξάρτητο από τα κοινά.
Νόμιμο μπορεί να είναι, αλλά το θέμα είναι αν είναι και λειτουργικό, γιατί 27 άνθρωποι, 27 παιδιά σε μια τάξη είναι πολλά.
Μιλούμε για 22 παιδιά, μιλούμε για 25 παιδιά, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, και είμαστε στα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα σας πω πως οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο μας, θα αναφέρω λόγω χάρη τους ενδοσχολικούς ομίλους, εξυπηρετούνται όταν υπάρχουν παιδιά στην τάξη, για να υπάρχει και εκπαιδευτική άμυνα, να υπάρχει και δυνατότητα κοινών δράσεων. Και επαναλαμβάνω, ένας νόμος που ίσχυε παλιά, μια που κάναμε και αναδρομή στο παρελθόν και για τα άλλα θέματα, πάντοτε ίσχυε, εφαρμόζεται, επαναλαμβάνω, κάθε χρόνο. Κακώς γίνεται αυτή η προσπάθεια σύνδεσης των διορισμών με τις συγχωνεύσεις. Κάθε χρόνο αυτό
υπάρχει.
Διαφοροποιείται ο μαθητικός πληθυσμός, δυστυχώς μειώνεται, θα πω εγώ, γιατί έτσι είναι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο συνδέεται, κακώς το συνδέουν, και αφορά σε έναν ελάχιστο αριθμό τμήματων σε περιπτώσεις οι οποίες είναι απολύτως επιβεβλημένες.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπούμε καλή σχολική χρονιά.
Βέβαια.
Και να παρακαλέσουμε θερμά, καλά ούτως ή άλλως συμβαίνει, να τα λέμε συχνά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της παιδείας, γιατί η παιδεία είναι μείζον θέμα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στη ζωή.
Εσείς γνωρίζετε ότι κάθε φορά με καλύτερα τα
πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμότατα.
Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι θα έλεγες να περάσουμε στο περιφερειακό μας δελτίο?
Βεβαίως.
Θα περιμένουμε.
Περάσουμε αμέσως, αφού στείλουμε την καλημέρα στο φίλο μας τον Φρέντι, ο οποίος μας εύχεται καλή σεζόν, όπως και άλλοι φίλοι ακροατές. Περάσουμε στο περιφερειακό να υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας, ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το τριμεράκι στο Δεσποτικό στην Πορταριά. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό.
Πρώτο κενό Πήλιο. Το στέλνετε στο 54-160. Έλα, πες και για το δεύτερο διαγωνισμό μας όμως.
Λοιπόν, και δύο βιβλία. Θα σας πούμε αμέσως μόλις έρθουμε, μόλις γυρίσουμε από το περιφερειακό δελτίο, από τις εκδόσεις Ωκεανός. Ολοκαίνουργια βιβλία, τα οποία μπορείτε να παραλάβετε ή τυχεροί από το περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανός στη μεγάλη γιορτή βιβλίου που ξεκινά την Παρασκευή στο Πεδίο του Άρεως. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54-160.
Ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Καλή επιτυχία. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τα Εσχήλια 2024 σας καλούν στην Ελευσίνα. 5η 5 Σεπτεμβρίου, συναυλία με την Banda Entopica. Και Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, συναυλία με τους Yusurumen Lambda. Παλαιό Λειουργείο, παραλία Ελευσίνας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Park Life, Queen Symphonic. Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η χοροδία της ΕΡΤ παρουσιάζουν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όλες τις μεγάλες επιτυχίες του εμβληματικού γκρουπ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Ουάστορ. Διδασκαλία χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Μουσική διεύθυνση Γιάννης Χατζηλοΐζου. Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είσοδος ελεύθερη.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και την Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, Δέσποινα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
να.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, βέβαια.
Ξεκινάμε από την Τρέβεζα, όπου αργά χθες το βράδυ σημειώθηκε ένα πρωτοφανές για τα δεδομένα της πόλης περιστατικό. Ένας άνδρας που διασκέδαζε με την οικογένειά του σε μια τοπική γιορτή, τη γιορτή της Αρδέλας, δέχτηκε δύο μαχαιριές στο κεφάλι και τον αυχένα από άγνωστο νεαρό άνδρα και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, όπως προείπα. Χτύπησε το θύμα με το μαχαίρι δύο φορές, χωρίς να έχει προηγηθεί διένεξη, δημόσια τουλάχιστον μεταξύ τους. Όταν το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση. Ο τραυματίας διακομίσει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Πάμε στο Βόλο, όπου συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των νεκρών ψαριών κατά μήκος του ποταμού Ξηριά έως το λιμάνι του Βόλου. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι μετρήσεις για πιθανή μόλυνση του νερού στον Παγασιτικό. Η κυβέρνηση προχωρά σε δέσμη 4 μέτρων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Ο τουρισμός, οι αλληλείς και άλλοι επαγγελματίες θα στηριχθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου. Να σας πω ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη κατά πολύ, ενώ συνεργεία και μηχανήματα της περιφέρειας συνεχίζουν τον καθαρισμό και τη μεταφορά βεβαίως των νεκρών ψαριών. Όπως εκτιμάται, η κατάσταση θα έχει αποκατασταθεί τις επόμενες 1 με 2 ημέρες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν περισυλλεγεί περισσότεροι από 200 τόνοι νεκρών ψαριών.
Απίστευτος αριθμός. Και βέβαια συνεχίζεται η έρηδα μεταξύ του κυρίου Μπέου και του Περιφερειάρχη. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης θα βρίσκονται σήμερα στην περιοχή.
Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σας πάω στη Θάσο, όπου ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε ο αρχηγός πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 50χρονος εποχικός πυροσβέστης σε τροχαίο δυστύχημα στη Θάσο. Οι συνάδελφοί του καταγγέλουν ότι όταν έγινε το δυστύχημα, του είχε οριστεί συνολικά 36ωρη υπηρεσία με 2,5 ώρες ξεκούραση και ήδη είχε κάνει τις 24 ώρες της βάρδιας. Όπως αναφέρει ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας, το αυτοκινηστικό δυστύχημα στη Θάσο που κόστησε τη ζωή του εποχικού πυροσβέστη, ως απεδείχθη, έγινε εν ώρα υπηρεσίας. Ο αρχηγός πυροσβεστικού σώματος διέταξε δε, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος οι συνθήκες, όπως και να καταλογιστούν οι ευθύνες όπου αναλογούν. Στο Αγρίνιο, όπου είχαμε καταστροφές από έντονη βροχή και χαλαζόπτωση και μάλιστα μεγάλες καταστροφές σε ελαιοστάσια, λίγο πριν την έναρξη συγκομιδής, το χαλάζι κατέστρεψε τους καρπούς και προκάλεσε ζημιές, φυλλωσιές των δέντρων, ενώ ξεριζώθηκαν και δέντρα από τους ισχυρούς ανέμους. Καταστροφές όμως από την κακοκαιρία και έντονες βροχοπτώσεις συγκεκριμένα είχαμε και στα Χανιά, στον οικισμό Παλαιόκτρου του Δήμου Πλευριζίου, όπου εκεί οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με αποτέλεσμα να παρασυρθούν 3 αυτοκίνητα, ενώ πλημμύρισε και η μισή παραλία της περιοχής. Σας πάω στη Λάρισα, όπου σήμερα συγκαλείται το αρμόδιο όργανο του Δήμου Λαρισαίων για να προχωρήσει η διαδικασία αναστολής της λειτουργίας του Λούνα Πάρκ στην εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Η απόφαση του Δημάρχου Θανάση Μαμάκου ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και ακολούθησε το θόρυβο που προκλήθηκε για την ιδιοκτήτρια με το λευκό ποινικό μητρό εντός εισαγωγικών, ενώ έχει καταδικαστεί για τον τραυματισμό παιδιού το 2009 στη Χαλκίδα και εκκρεμεί η δίκη για το θάνατο 14χρονης στον Αλμυρό. Εάν δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα αποχαιρετήσω με τις ΣΕΡΕΣ. Όπου σήμερα έχουμε με την αναπαράσταση της πτώσης στο πηγάδι της θρυλικής γερακίνας, ξεκινούν τα γερακίνια στη Βυσσαλτία. Θα γίνει αναπαράσταση, συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, όχι μόνο από την περιοχή της Νιγρίτας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το 7ήμερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις και 3 μεγάλες συναυλίες στο κέντρο της Νιγρίτας των Σερών.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή σου
μέρα. Καλημέρα. Είναι η Σιγερακή, να πω στο λιωτρακό.
Έτσι, ακριβώς, να πάει για νερό και τα σχετικά. 8 και 41 λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα. Και να σας πούμε ότι επειδή εσείς το ζητήσατε, τα 2 αντίτυπα του βιβλίου, τα οποία θα κληρώσουμε και τα οποία οι τυχεροί ή τυχερές που θα τα κερδίσουν θα τα παραλάβουν από το πεδίο του Άριος, το 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου, εκεί από το περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανός. Το φεστιβάλ ξεκινάει, ανοίγει τις πύλες του στις 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή, δεν είναι 6 του μηνός.
Ναι, Παρασκευή.
Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να τα παραλάβετε με ένα απλό μάλλον αν κερδίσετε μπορείτε να παραλάβετε. Έτσι, στέλνοντάς μας ένα απλό SMS, πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160. Και ποιο είναι το βιβλίο? Το βιβλίο είναι το «Ματωμένες γειτονιές» της Γιώτας Κρίλ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο κληρώσαμε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, πρέπει να σου πω, την προπερασμένη εβδομάδα.
Άρεσε.
Αφορά πάρα πολύ τις αιματηρές συγκρούσεις Βενιζελικών και Φιλοβασιλικών στα Νοεμβριανά, τα περίφημα του 1916.
Μάλιστα.
Ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται σαν κινηματογραφική ταινία. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε στα χωριά μας page turner. Αυτό, ναι, ναι.
Και στο δικό μου έτσι το λένε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, απλό SMS είπαμε για τη διεκδίκηση. Πρώτο κενό βιβλίο αποστολή στο 54160. Αν θέλεις το ταξίδι, πρώτο κενό πήλιο αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Μια σύντομη ανάσα και επιστρέφουμε.
Βέβαια. Η κλήρωση για το ξενοδοχείο θα γίνει την Τετάρτη μόνο, να το γνωρίσουμε.
Για τα βιβλία σήμερα.
Για το βιβλίο σήμερα.
Στον ήχο, Σκατζαβάρδια, ο Νικόλας Κλαβενίτης. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ηρώτη Μαλαβάζου. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Ριζούπολη.
Να στείλω και εγώ καλημέρα στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Στην Έλενα, στο Δημήτρη, στην ακροάτρια που έστειλε και το σχόλιο της και την ερώτησή της για την κυρία Μακρύ, για τις συγχωνεύσεις τμήματων.
Ναι.
Ελπίζω να την ικανοποίησε η απάντηση. Στο Στέφανο, στο Βασίλη, στην Μαρία, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Mr. Cab Driver only thinks about himself.
Λοιπόν, 8 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συμπτύξουμε λίγο το χρόνο. Θα διαβάσουμε και τα δικά σας τα μηνύματα όσο προλαβαίνουμε προς το τέλος. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα νέα. Έχουν κύριο τίτλο «Τι δείχνουν οι μετρήσεις». Μαξίμου, τα μηνύματα από τα Focus Groups. Τρεις μήνες λέει μετά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα επίπεδα των ευρωεκλογών μετά την αναγωγή. Για τις εξελίξεις στη Γερμανία, σημειώνει η εφημερίδα Σαξονία, Θουριγκία, ακροδεξιό σοκ στην Ανατολική Γερμανία.
Αυτό το θέμα το κρατάμε, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Απογευματινή. Χαρίζονται οφειλές έως 35.000 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους χειρίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Εφημερίδα των συνταχτών, διαγωνισμός λεωφορείων με καπέλο 16%. Διαφωνεί το ελεγκτικό συνεδρίο.
Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ετήσια αύξηση 160 ευρώ έως 794 συντάξεις.
Έρχομαι στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Ράπισμα γυροστάτ στο Μητσοτάκι». Έκθεση «Κόλαφος». Αποδομεί τα fake news του Μαξίμου περί ευημερίας των πολιτών.
Εφημερίδα Εστία. Αντάλλαγμα για την αρχηγία του Πασόκ. Ο θόκος του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Εστίας.
Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση με πρόταση Μομφής». Ακόμη και ο σύμμαχος του Κασελάκη, Παύλος Πολάκης, τον καταγγέλει για πολιτική ανικανότητα, νεοπλουτισμό και επίδειξη της προσωπικής του ζωής.
Μανιφέστο Πολάκης βγήκε παγανιά.
Δεν
φωτογραφία
ότι
του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Κασελάκη. Όχι, γιατί σήμερα δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες.
Λοιπόν, και βέβαια σε κάποιες, μάλλον όχι σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες, πρωτοσέλιδο, ο θάνατος του σπουδαίου και κοσμαγάπη του Δάνη Κατρανίδη. Ο οποίος
έδωσε μεγάλη μάχη.
Μετά από μεγάλη μάχη. Έτσι.
75 ετών, σε ηλικία 75 ετών.
Ένας κύριος πραγματικά στο χώρο του θεάτρου και του θεάματος γενικότερα. Ένας άνθρωπος που άφησε πραγματικά ανεξίτηλο το στίγμα του.
Πολύ αγαπητός.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ δημοφιλής.
Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ δημοφιλής, ναι. Όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του.
Και βεβαίως λοιπόν, τα αποτελέσματα στη Γερμανία, στα δύο κρατήδια που είχαμε εκλογές, ναι. Στην Θουριγκία, το ένα κρατήδιο ναι. Είναι αυτό. Για να μην τα λέμε εμείς.
Πάμε να σταντήσουμε τον Γιώργο τον Παπά, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα.
Είναι γεγονός ότι η ακροδεξιά, όχι τώρα, από όσο θυμάμαι εγώ, εδώ και μια δεκαπενταετία και βάλε, έχει μια παράδοση στην Ανατολική Γερμανία, έτσι.
Έχει παράδοση και όχι μόνο παράδοση, αλλά αποκτά και ρίζες, ναι. Βασίλη. Αυτό δείχνει το χθεσινό αποτέλεσμα. Πέρα από το προφανές ότι αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρώτη δύναμη σε ένα από τα ομοσπονδιακά κρατήδια της Γερμανίας. Μιλούμε για τη Θουριγγία, όπου πήρε 32,8%, σχεδόν 10 μονάδες, 9,5 μονάδες παραπάνω, και μάλιστα σε απόσταση σχεδόν 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, μιλάμε για
τρίαμβο.
Και εξίσου σημαντική βεβαίως είναι και η εξέλιξη στη Σαξονία, στη γειτονική Σαξονία, mm-hmm. στη Δρέσδη, όπου το ΑΕΦΤΕ σε απόσταση αναπνοής είναι δεύτερο με 30% από 31,9% που έχει το πρώτο χριστιανοδημοκράτος του ΤΣΕΝΤΕΟΥ. Βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι πριν από 6 μήνες περίπου μιλούσαμε για ποσοστά του ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία που έπιαναν το 35-36%, τώρα πήρε 32%, και στη Θουριγγία. Και στη Σαξονία μιλούσαμε ότι και εκεί χτυπούσε την πρωτιά, τώρα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό το δεδομένο μπορεί να παίρνουν και μια ανάσα, εν πάση περιπτώσει, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα.
Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι και χειρότερο, όμως, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα.
Ναι, έτσι, έτσι είναι. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αυτών των χθεσινών εκλογών είναι ότι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από τη διάσπαση της αριστεράς, στην ουσία με την αποχώρηση της Σάρα Βάγκεκ από την αριστερά, την ίδρυση ενός κόμματος το οποίο έδωσε το όνομά της, είναι εκείνο το οποίο εξαφάνισε στην ουσία το κόμμα από το οποίο προήλθε, ναι. Και γίνεται με διψήφια ποσοστά και στα δύο κρατήδια, γύρω στο 15%, 12 στο ένα και 15 στο άλλο, γίνεται καθοριστικός παράγοντας για τις
για θρίαμο του λαϊκισμού μπορούμε να μιλήσουμε.
Ένα κόμμα φιλοπουτινικό, αντιμεταναστευτικό, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι το πόσο έχει καταποντίστηκαν οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού.
Από εκεί νομίζω ξεκινάνε όλα.
Δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερη δύναμη, ούτε οι πράσινοι, ούτε οι σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή, οι σοσιαλδημοκράτες στη Σαξονία, ας πούμε, έχασαν μισή μονάδα. Και στη Θουριγγία έχασαν 2 μονάδες. Βέβαια, όταν είσαι στο 6% και χάνεις 2 μονάδες είναι μεγάλο. Όταν είσαι στο 7% και χάνεις μισή μονάδα είναι επίσης σημαντικό. Αλλά παρόλα αυτά, οι πράσινοι είναι αυτοί που έπαθαν λίγο μεγαλύτερη ζημιά, και εκείνοι που καταποντίστηκαν είναι οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι επίσης δεν είχαν, τα τρία αυτά κόμματα δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερη δύναμη εκεί. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να διαπιστώσουμε ότι οι Ανατολικογερμανοί, ιδίως αυτά τα δύο κρατήδια, υπάρχουν και άλλα που είναι άλλοι συσχετισμοί. Ιδίως αυτά τα δύο κρατήδια ψηφίζουν αλλιώς, εγώ θα το έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή ψηφίζουν όπως ψηφίζουν οι Πολωνοί, όπως ψηφίζουν οι Σλοβάκοι, όπως ψηφίζουν οι Τσέχοι, όπου είχαμε τον Κατσίνσκι, όπου είχαμε τον Φίτσο στη Σλοβακία. Δηλαδή είναι η πολιτική διαδρομή και η πολιτική ιστορία που έχουν διαγράψει αυτές οι χώρες είναι ίδια με την Ανατολική Γερμανία, γι' αυτό και οι πολιτικές συμπεριφορές ταιριάζουν περισσότερο με τους Ανατολικοευρωπαίους παρά με τους Δυτικοευρωπαίους και Δυτικογερμανούς.
Γιώργο, μου είσαι σαφής να ρωτήσω το εξής, κλείνοντας. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών να προαναγγείλουν μία σειρά εξελίξεων στην Γερμανία δυσμενών για τον κυβερνητικό συνασπισμό? Ότι δηλαδή να πει κανείς ότι αυτό είναι ένα πρώτο καμπανάκι, ένας τριγμός, με ένα πρώτο χτύπημα, κάτι τέτοιο.
Ακόμη και ότι υπάρχει θέμα νομιμοποίησης, γιατί κάποιοι το λένε. Ναι.
Το λένε. Βγήκε μάλιστα και από το κυβερνητικό στρατόπεδο ο Κουμπίκη, που είναι από το κόμμα των φιλελευθέρων, και το είπε. Βεβαίως, όχι μόνο καμπανάκι, είναι πολύ χειρότερο για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι έχουν μπροστά τους ένα χρόνο, και επειδή σε κανέναν δεν συμφέρει να παρατήσει ή να διαλύσει αυτόν τον συνασπισμό, δεν έχουν άλλη εναλλακτική παρά να συνεχίσουν έτσι όπως είναι, με ό,τι ζημιά έχουν πάθει, μέχρι να τελειώσει η κοινοβουλευτική περίοδος και να πάνε σε ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 25, να πάνε στις εκλογές. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή κάνουν, θα τους βγει σε ακόμα μεγαλύτερο κακό από αυτό που ισχύει σήμερα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Καλημέρα
στη Γερμανία. Νομίζω ότι μας έδωσε μια ακριβή
πλήρως και αναλυτικά. Ναι. Τώρα, το έλεγες νωρίτερα, να το αναφέρουμε λίγο, έχει μια σημασία. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στις πληγήσεις περιοχές Θεσσαλίας. Έτσι, θα πάει το απόγευμα στο Δημαρχείο του Κιλεράρη. Εκεί αναμένεται να ανακοινωθούν τα έργα, μια σειρά έργων.
Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, κάπως έτσι, της Θεσσαλίας.
Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί Τρίκαλα, Καρδίτσα, που έχουν χτυπηθεί από τις καταστροφές.
Και ο κύριος Κασελάκης σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή, κυρίως με το θέμα των νεκρών ψαριών. Θα ασχοληθεί ο κύριος Κασελάκης, πάντως και οι δύο θα βρίσκονται στην περιοχή. Και βέβαια το κυβερνητικό στρατόπεδο τι κάνει, ετοιμάζει το καλάθι, όπως έχουμε καθιερώσει να το λέμε, τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Για το προσεχή Σαββατοκύριακο επισκέφτεται ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
Θα έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό τις επόμενες μέρες.
Γιατί υπάρχουν και πληροφορίες για τα μέτρα.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα άγχος στην κυβέρνηση. Θέλουν οπωσδήποτε να ανακοινώσουν κάποια μέτρα ανακούψης, ιδιαίτερα των ασθενέστερων. Από την άλλη μεριά φοβούνται το δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Το καλάθι γιατί, είναι μικρό. Όπως
γιατί το 25 ξέρω. Και μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Βέβαια,
έτσι
βέβαια.
Δεν θα μπορούμε να είμαστε και βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας τόσο ανοιχτοχέριδες που λέμε.
Άρα ναι. Δεν καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες. Είναι μετρημένες οι προσδοκίες που καλλιεργούνται και φαίνεται και αυτό θα φανεί και από τις εξαγγελίες. Τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ο κακός χαμός.
Ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει να αντιμετωπίσει σε πάρα πολλά μέτωπα την αντίδραση που υπάρχει εναντίον του. Δεν είναι μόνο η περίφημη ομάδα των 87,
η οποία μεγαλώνει
και για την οποία την κατηγορεί ευθέως και ο ίδιος και η οικογένειά του,
ότι υποκινείται. Είχαμε τις δηλώσεις θες και από τον αδελφό του.
Ότι υποκινείται από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή έχουν βάλει τον Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο.
Αλλάξει συνέντευξη που παραχώρησε σε εφημερίδα, προκάλεσε ευθέως τον κύριο Τσίπρα.
Να μην κρύβεται, να τοποθετηθεί όπως τοποθετήθηκε και στο συνέδριο που τον καταψήφισε.
Ανοιχτά,
τελικά,
μην αφήνει να μιλούν εξ ονόματός του κτλ. Και ο κύριος Κασελάκης όμως. Ο κύριος Πολάκης, συγγνώμη.
Εδώ είναι τα πολλά και δύσκολα για τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι ότι ο Παύλος Πολάκης για άλλη μια φορά, ναι, όντως, πετάει το γάντι, αμφισβητώντας ευθέως τον Στέφανο Κασελάκη, βάζοντας ευθέως θέμα ηγεσίας, κάτι που μοιάζει αναπόδραστο τώρα. Έτσι,
ναι, βέβαια. Έχω να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες γιατί όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, του προσεχού Σαββατοκύριακου, ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί και να μην γίνει, να αναβληθεί. Γιατί πολλοί περιμένουν ότι εκεί, εάν γίνει, θα λυθούν διάφοροι λογαριασμοί. Του κυρίου Κασελάκη με τους 87, θα πετάξει το γάντι ο κύριος Πολάκης ανοιχτά συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουν αρχίσει και υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Ναι. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο να πούμε είναι προγραμματισμένο ο κύριος Κασελάκης να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ανέβει, πότε θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Το σίγουρο είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ξαναμοιράζεται τραπούλα.
Ναι.
Περιμένουν και αυτοί τις επόμενες δημοσκοπήσεις, όπως και όλα τα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου.
Η πρώτη δημοσκόπηση τους δείχνει πολύ χαμηλά. Το είδες. Μια δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί με εγκυρότητα να αντιμετωπίσει κανείς μια δημοσκόπηση τον Αύγουστο. Έτσι.
Ναι.
Από την άλλη μεριά όμως δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη φιλοσοφία για να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχει αποσυσπήρωση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και υπάρχουν σκέψεις στους βουλευτές που διαφορούν με τον κύριο Κασελάκη να αποστασιοποιηθούν από το κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τρεις βουλευτές τον χωρίζουν μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Ποια. Καταλαβαίνω ότι θα έχουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εξελίξεις, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα τα οποία αφορούν την τσέπη μας, να πούμε δύο πράγματα.
Να, βέβαια, για τα τιμολόγια. Θες
έχουμε τα τιμολόγια, ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι κάτω από 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα το πράσινο τιμολόγιο, έτσι, το Σεπτέμβρη.
Που είναι και ο μεγαλύτερος προμηθευτής. Ναι. Το τιμολόγιο που έχουν επιλέξει περισσότεροι.
Αυτό βέβαια μετά τις επιδοτήσεις, έτσι, που θα ανακοινωθούν σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άρα σε υποφερτά επίπεδα, να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι οι χονδρεμπορικές τιμές
παραμένουν στο ύψος τους. Αναμένεται, ο στόχος φαίνεται ότι από την κυβέρνηση είναι η τιμή να είναι κάτω από τα 15 λεπτά. Για να δούμε, να περιμένουμε όμως τις ανακοινώσεις.
Θα δούμε.
Μην προτρέξουμε εμείς.
Επίσης, μια ενδιαφέρουσα είδηση είναι, το είδες φαντάζομαι, αυτή η ιστορία με τον μπόνους των δύο μισθών που έρχεται για περίπου 30.000 υπαλλήλους του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με νομοσχέδιο που θα υπάρξει σε λίγο καιρό σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα αφορά στόχους που αν επιτυγχάνονται τότε αυτό θα έχει άμεση, ας πούμε, προβολή στα εισοδήματα των εργαζομένων. Ναι,
εντάξει,
ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όπως και οι σκέψεις που υπάρχουν για την αλλαγή του επιδόματος ενεργείας. Αυτό είναι ένα θέμα. Ας το να το
δούμε. Το έχουμε ήδη συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα.
Γιατί περιμένουμε ανακοινώσεις για να είναι περισσότερο συγκεκριμένο πια. Ναι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση και να κλείσουμε.
Πάμε, ναι, γιατί έχουν επιστρέψει όλοι, έχει επιστρέψει και η κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κύμωρος λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Κύριε λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Έχουμε επιστρέψει από ό,τι δείχνει. Έχει μπει ο Σεπτέμβριος δυναμικά. Και αυτό φαίνεται κυρίως στον Κηφισό, όπου η κίνηση έχει ξεκινήσει και πάλι από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ανωδικό ρεύμα. Και στην κάθοδο έχουμε δυσκολίες, λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά έχει αυξημένη κυκλοφορία από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Δυσκολίες συναντάμε και στη λεωφορώ Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά πηγαίνοντας προς Κόρινθο, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από τη Θηβών μέχρι και το, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών έχουμε αρκετή κίνηση. Η Ποσειδώνος στο ύψος του Χαλιρικού και έχει επηρεάσει και το κατέβασμα του Κηφισού από το Ρέντι, από την Πειραιώς μάλλον μέχρι και το Χαλιρικό Δέλτα έχουμε δυσκολίες στον Κηφισό. Ο Πειραιάς αρκετή κίνηση στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και περιμετρικά του λιμανιού. Στη Βάλη Σκοροπίου επίσης έχουμε αρκετά αυξημένη κυκλοφορία. Στην Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού και τώρα έχει πιάσει για τα καλά κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα.
Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλής Σοφίας, Αμαλία, Σιμητή.
Πού να ανοίξουν και τα σχολεία. Πού να ανοίξουν και τα σχολεία.
Ξαναγυρίσατε οι κατρεγαρίες στους πάγκους τους. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα. Καλημέρα.
Θα τα πούμε.
Να σου πω. Καλημέρα. Να πούμε χρόνια πολλά. Θα μας ακούει σίγουρα σε ένα είδωλο που σήμερα έχει γενέθλια συνομήλικη. Η Σάλμα.
Μας ακούει, ναι.
Το κορίτσι, η Σάλμα Χάγεκ. Εκτός από το γεγονός ότι είναι κούκλα, θεά, ηθοποιάρα, είναι και ζωόφιλη μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο.
Ναι.
Μόνιμος καυγάς με τον άντρα της είναι για τα σκυλιά, γιατί έχει μαζέψει και εγώ δεν ξέρω πόσα στο σπίτι. Το λέει και η ίδια αυτός εργαζόμενη, μονίμως. Είναι, νομίζω, είδωλο, έτσι δεν.
Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εκτός από τα χρόνια πολλά, να πούμε και τους δύο νικητές για τα βιβλία μας.
Οι δύο νικητές είναι αυτοί που έχουν αριθμό κινητού που τελειώνουν σε 777 και 934. Καλημέρα στους Αλέξανδρο Μουχλή, Ευγενία Κόκα, στον Αλέκο από την Κοζάνη, την Ηρώτη Μαλαβάζου, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τον Δημοσθένη τον Τζοριάνο, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, τον Γιάννη τον Σιάρκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Νίκο τον Γαλλία, την Πόπη την Ευαγγελοπούλου, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κανέναν. Ξέχασα πολλούς από αυτούς που στέλνουν μηνύματα για το διαγωνισμό.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ.
Πάρα
Κατερίνα,
πολύ.
Κατερίνα, ο Θεόδωρος, ο Βασίλης. Είναι πάρα πολύ. Εγώ να πω και στη Γιώτα, γιατί την ξέχασα πριν. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στον Ευάγγελο, όσο μιλάω, βλέπω ονόματα. Στη Λουκία, στο Χρόνη. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα.
Έρχεται ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.